4 reizes dienā no Daugavpils uz Rīgu un tikpat daudz atpakaļ kopš marta, kad no pasažieru pārvadājuma klāsta šajā maršrutā pazuda gandrīz visi autobusu reisi, iedzīvotāji varēja izmantot vilcienu satiksmi. Taču laika un satiksmes intensitātes ziņām tā pasažieriem nebija ērta. Iebraukt Rīgā no Daugavpils varēja tikai 9:00 rītā, savukārt pēdējā iespēja vilcienu tikt no Rīgas uz Daugavpili bija 6:00 vakarā.
Es redzēju vienu vilcienu agri no rīta un pēc tam pa dienu un vakarā. Varētu būt, manuprāt, vairāk, bet ņemot vērā to, cik bieži es braukāju uz Daugavpili, man pietika.
Ukraiņu izcelsmes Latvijas dziedātāja un pianisti Katrīna Gupalo sastopa Daugavpils dzelzceļa stacijā, iebraucot no Rīgas. Viņu te sagaida arī Ukraiņu izcelsmes draugs mūziķis Edgars Vilcons, kurš arī ikdienā nav aktīvs sabiedriskā transporta izmantotājs, bet saskaroties ar to, arī aizdomājies par loģistiku un sabiedriskā transporta kustības dinamiku starp Daugavpili un Rīgu.
Un vakar es skatījos biļetes, man ir nobrīnīja, ka kādi 4 vilcieni tikai dienā ir un viens autobus. Nezinu, kas tieši ir vainīgs, droši vien tās biļetes nepērk tik daudz. Cilvēki mazāk kustās, migrē no vienas vietas uz citu.
Autobusu reisu starp Daugavpili un Rīgu izešanu un apartes martā arī veicināja tieši to nerentabilitāti, skaidro autotransporta direkcijā stāsta Sanita Heinsberga.
Uz komerciāliem principiem sākotnēji Rīga Daugavpils maršrutā tika izpildīta 10 reizi. Katru dienu, tas bija sākotnēji pirms dažiem gadiem, un papildu atsevišķi reizi bija pat piekdienās, sestdienās, svētdienās un pirmdienās, bet laika gaitā piedāvājuma trūkuma dēļ arī Covid nedaudz ietekmēja šo situāciju. Šo reizi apkalpošana tika pārtraukta. Pamatojums ir diezgan vienkāršs. Vilcieni ir gan ātrāki, gan lētāki par autobusiem. Ja vilciens ir šobrīd apmēram 7, nedaudz virs 7 eiro, tad autobusa biļete Rīgā Daugavpils virzienā bija apmēram 12 eiro, kas, protams, arī nozīmē, ka pasažieru pieprasījums pēc pārvadājumiem vilcienos bija tomēr daudzkārt lielāks nekā autobusos. Un arī vilcieni, protams, arī nodrošināja ātrāku nokļūšanu Rīgā.
Tomēr jau minētie kustību laiki arī vilciena gadījumā nebija izdevīgi pasažieriem, par ko tika saņemtas sūdzības.
Mēs saņemam ļoti daudz dažādas pieprasījumus arī individuāli no pasažieriem. Sabiedriskā transporta padomes sēdē arī no pašvaldību pārstāvjiem no Latgales kalnošanas reģiona. Tā analīze un tās diskusijas bija iesaistot vairākas puses un viens no tiem pieprasījumiem, protams, gan bija pašvaldība, gan arī iedzīvotāju vēlmes un nepieciešamība nokļūt vai nu darba darīšanās vai uz mācībām Rīgā un tam līdzīgi.
Es ar vilcienu braukāju, tikai vienīgi. Priecājos, ka būs tas jaunais nakts.
Papildreiz vilcienu satiksmē tagad ir. Ar vakardienu 9:00 vakarā no Rīgas to sāk izpildīt pasažieru vilciens, gala punktā Daugavpilī nokļūstot 12:30 naktī. Un šorīt agri, 3:25 izbraucot no Daugavpils un gala punktā Rīgā ierodoties 7:00 no rīta. Vilcienu kustības ziņā pasažieru skaitam posmā starp Daugavpili un Rīgu ir tendence pieaugt. Par to liecina autotransporta direkcijas rīcība esošā informācija, apliecina Sanita Heinsberga.
Ja janvārī tie bija 32,5 tūkstoši pasažieru, februārī nedaudz mazāk dēļ darba dienā tie bija 30 tūkstoši, un martā faktiski ir 36,5 tūkstoši. Tā kā faktiski pasažieru skaits aug, un arī mēs zinām, ka statistika tuvojās arī pirms pandēmijas rādītājiem un pasažieru iespējas nokļūt Rīgā un no Daugavpils un atpakaļ šobrīd ir labāks nekā iepriekš.
Tomēr, jo vairāk iespēja būs abos virzienos Daugavpils Rīga posmām pārvietoties, jo labāk tas būs pasažieriem, kuri būtu priecīgi arī par kādu papildreizu šobrīd vienam esošiem autobusu maršrutam.
Labi būtu vēl kāds autobus paralēli vilcienam, lai būtu vairāk iespēju un dažādos laikos nokļūt vienā vai otrā virzienā.
Vismagra, Latvijas radio studija Latgalē.